to evangelijní příběh a je to příběh o tom, jak je Pán Ježíš pořád jako snaživý v oblasti spasení. Jistě budeme mít ochutnávku jeho lásky v podobě chleba a vína. Budeme cítit na vlastní chuť to, co pro nás vykonal. Ale chtěl bych ještě i přečíst Matoušova evangelia z 9. kapitoly příběh prvého verše a zaznamenali ho všichni tři synoptičtí evangelisté. A je to příběh o uzdravení ochrnutého, ale abych rád zdůraznil to druhé, co v tom příběhu je. Ne uzdravení jeho nohou, ale uzdravení jeho duše. Ježíš vstoupil na loď, přepravil se na druhou stranu a přišel do svého města. Tady zastavím, jenom se chci ptat, jak se jmenovalo jeho město. Svého. Matouš napsal svého města. Zajímavé. Většinou to takhle čteme. Nazaret. No, když se podíváme do Marka, zjistíme, že to nebyl Nazaret. Ano, ale Marek jako to píše tak zajímavě, on tam píše, přišel domů, do Kafarnau. Jsem si říkal, tak kde byl vlastně doma? Matouš píše do svého města, Marek píše, přišel domů, do Kafarna. Tak jsem si uvědomil, že vlastně jeho domov nebyl jenom Nazaret, ale ta oblast, že je to oblast kolem Genezareckého jezera, kde vlastně všude vyrůstal. Vyrůstal v Nazaretě, ale vlastně chodil do sousední vesnice, do sousedního městečka, ho tam vlastně znali, čili přišel domů. Tak jako tady horní Počernice jsou své pravice, Čertouzy a tak dále. Takový kdysi dřív obce, které se pak spojily v jedno, takže ten, kdo byl z Čertouz, tak byl doma i ve své pravicích a tak podobně. Takže to jenom, že to bylo Kafarnaum. Pokračuju v tom čtení podle Matouše. A hle, přinesli k němu ochrnutého, ležícího na lůžku, a když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnutému, buď dobré mysli, synu, odpouštějí se ti hřích. Ale někteří ze zákonníků si řekli, ten člověk se rouhá. Ježíš však poznal jejich myšlenky a řekl, proč o tom smýšlíte tak zle? Je snadnější říci, odpouštějí se ti hříchy, nebo říci, vstaň a choď. Abyste však věděli, že syn člověka má moc na zemi odpouštět hříchy. Tu řekne ochrnutému, vstaň, vezmi své lože a jdi domů. On vstal a odešel domů. Když to uviděli zástupy, zmocnila se jich bázeň a chválili Boha, že dal takovou moc lidem. Tak lidem v jejich očích ještě nebyl Božím synem, v očích jenom pár se to tak rýsovalo, těch jeho nejbližších. Petr to vyznal mnohem později, ty jsi Mesiáš, syn Boha živého, ale v tuhle chvíli byl doma, byl mezi těmi, co ho viděli od malička, od dětství, tady našeho kloučka Ježíška, tady vyběhal mezi náma, známého, tak chválili Boha, že dal takovou moc jejich rodákovi, lidem. Ale my víme něco víc. My na to už hledíme s odstupem času a vidíme v Ježíši ne toho nazareckého a kafarnanského Ježíška, co tam pobíhá, ale vidíme v něm spasitele a pána, který je velmi snaživý, co se týče spasení lidí. On proto přišel, ale nejenom, že by čekal na tu hodinu, až bude odsouzen, ale už předtím hleděl k srdci. Často čteme, že se plavil po lodích, chodil, kázal, často i usnul vysílením. A tohle je příběh o Boží moci a jeho milosrdenství, když uzdravil ochrnutého, ale neviděl jenom tělo, jako ostatní přihlížející, ale i nitro. Jenom rozchodil nohy chromého pro život na zemi, ale taky odpustil jeho hříchy pro život v nebi. V tomhle čtení je také ale i o zlosti a obvinění, kterému zákonníci přišli, obvinili jej z rouhání proti Bohu, protože řekl, odpouštějí se ti hříchy. On ale zachoval klid a v klidu dokázal, že má moc hříchy odpouštět. Dokázal to tím, že předvedl zázračnou uzdravující moc pro ochrnuté nohy, která jim vyrazila dech natolik, že velebili Boha, jak je napsáno. A uprostřed chval a velebení Boha si někteří řekli, tak tenhle Ježíš musí jistě mít moc i hříchy odpustit, když dokáže uzdravit chromého takto zázračným způsobem. To vlastně je nějak skryto v té jeho otázce, hádance, co je snažší. Co je snažší. A nemyslí jako říct, vyslovit, tam nejde o to jenom o tu verbální stránku, ale co je snažší udělat. Uzdravit ochrnuté nohy nebo odpustit hříchy. Snažší je přece uzdravit ty nohy. Přesto je to něco, nad čím rozum zůstal stát. Co si nikdo z lidí nedovedl představit, co prostě takhle vytuhli s otevřenými ústy. A snad jim došlo, že jestliže tohle dokáže, tohle může, takovou má moc, pak v jeho kompetenci je i hříchy odpouštět. Já to zdůrazňuji, protože je tu otázka, kdy jsme si naposled do hloubky naší bytosti uvědomili, že má moc odpouštět hříchy. A kdy jsme prosili s opravdovou vírou o pomoc Ježíše jako toho, jemuž je dána všeliká moc na nebi i na zemi. Ten oddíl má kontext. Je zasazen do určitého děje a prostoru a místa. To jsme si řekli, to místo, ale také čas. A to je docela dobře spojit. Uzdravení tohoto chromého se stalo poté, co Ježíš se přeplavil přes to Genezaretské jezero z gerazenského okresu. Tam ho nepřijali. Tam ho prosili, aby od nich odešel. Stalo se to proto, že utopil jejich prasátka, jejich vepříky. A taky proto, že uzdravil nebezpečné individuum, kterého se gerazenští báli. To jsou dvě věci, které v podstatě vyspůsobily to, že ho prosili, aby od nich odešel. Vůbec si nebyli jistí, co by se v jejich gerazenském rajonu vlastně mohlo stát, kdyby tam zůstal. Co by ještě změnil, co by od nich ještě vyžadoval tenhle ten muž plný moci. Kam až by to zašlo? Začalo to ztrátou jejich majetku. A kdo ví, kam by to zašlo? Uzdravením toho, který byl v jejich očích posedlý démony, nejenom v jejich očích, ale Ježíš skutečně z něj ty démony vyhnal, poslal je do těch prasátek vepříků a on byl najednou ten člověk zdráv, mluvil rozumně. Příliš mocný, než aby nám tady zůstal. Příliš nebezpečný, než abychom s ním dokázali tady žít. A když to přeženu, možná to tak není, ale tak se to říká. Chtěli mít ty své vepříky, to své jisté. Netoužili po žádných výraznějších změnách. Tak tohle asi známe. Možná tomu tak rozumíme, že když do našeho života vstoupí novoty, tak je nám to nepříjemné a jsme nedůvěřiví. Ježíš odchází z gerazenského okresu pryč, nezůstává nikdy tam, kde ho prosí, aby odešel, kde není vítán. Odplouvá na protější břeh a tam k němu právě přinášejí toho ochrnutého. A protože je boží moc s ním a protože je v gerazenské krajině nemohl uplatnit, neboť se ho zřekli, okamžitě ji používá zde. K příběhu se ještě vrátíme, ale teď se podívejme nejenom na to, co bylo krátce předtím, ale podívejme se dopředu. jaký dopad, důsledek mělo uzdravení toho chromého. Důsledkem bylo obrácení jednoho člověka, možná více, ale o jednom je to konkrétně napsáno, a sice Matouše. Matouš to viděl, rozhodl se, nechal všeho a šel za ním. Nebyl přímo možná úplně bezprostředně u toho chromého, ale celý to registroval. Nešel za Ježíšem proto, aby mu uzdravil taky něco na těle. Nevím, co Matoušovi v jeho 28 přibližně letech nemuselo fungovat, to nevím, možná všechno bylo, jak mělo, když třeba něco by se našlo, ale výhradně proto, že s ním pohnula ta událost, že má moc odpouštět hříchy, aby se uzdravila jeho hříšná duše. V jedné písničce se zpívalo, byl celník, bral víc, než neměl, cizí bídu neviděl, ale přál si taky štěstí. To nevím, do té písni, ale jistě měl pochybné přátele. Pán Ježíš se pak nechává pozvat k těm pochybným přátelům a je s nimi, jí a pije s hříšníky a celníky, tak jak ho Matouš pozval do té své staré společnosti. A to v budoucnu Matouš opustí a stane se jedním z 12 přátel Ježíše z Navareta, Kafarna. Takže vidíme i ten důsledek potom dál. Vraťme se do toho příběhu. Uzdravení ochrnutého se stalo tedy ve městě Kafarnaum a každé město má svoji historii. Tak my jsme tady na východě Prahy, někdo z Počernic, někdo z Černého mostu, někdo z Proseka, někdo ještě dál z Jirn a dalších okolních měst. Ne, Brno ne. Každé město, každé místo má svoji historii. Nejenom naše část Prahy, ale také Betlém měl svou historii, Nazaret, Kafarnaum, Jeruzalém. Ta poslední čtyři města, Betlém, Nazaret, Kafarnaum, Jeruzalém, mají historii spojenou s Ježíšem. V Betlémě se narodil, v Nazaretu vyrostl, do Kafarna pobíhal, odbíhal, kamarádil se s klukama v Kafarnau a potom tam i našel v okolí Genezareckého jezera přátele a také povolal své učedníky. Kafarnaum bylo město zázraku. Tam, kde se toto událo, kdo by nechtěl žít ve městě zázraku? Kdo by se nechtěl jmenovat Kafarňák, jako Pražák? Já bych chtěl. Možná i někdo z vás byste chtěli být Kafarňáci. Ale ono to není jenom tak a proto to zmiňuji. Vidět zázraky pod rukama Ježíše nese sebou i velkou odpovědnost. Ježíš totiž nikdy nečinil zázraky jako kouzelník k pobavení diváků. Nevybíral za ně vstupné, nebudoval jimi svou kariéru, svůj image a nelahodilo mu, že jej chtějí vidět. Některým dokonce zakazuje o tom mluvit, aby se to nějak nerozneslo, to zakazuje těm, kteří byli uzdraveni bez svědků, možná pár učedníků tam bylo, ale zástupy tam nebyly na jiných místech. Zázraky totiž v Ježíšových rukou měly vždycky vedle té konkrétní pomoci nemocnému tělu přivést ještě ty, kteří to vidí, k víře. Takže pokud bys byl Kafarňák a viděl ty divy, které se v Kafarnaum dály, ale k víře by tě to nepřivedlo, tak by to bylo horší, než kdyby si neviděl. Někomu z lidí stačí jenom z dálky zaslechnout o moci a lásce Ježíšovi a uvěří hned. Jako v jiném příběhu ten římský setník taky z Kafarna, o kterém později napsal taky sám Matouš. Ten jenom zaslech. Jenom slyšel, že má tu moc a prosil ho, aby uzdravil jeho nemocného sluhu a říkal, vůbec tam nechoď, není potřeba. Ježíš říká, takovouhle víru jsem se ještě nesetkal, takovouhle vírou. No ale někdo jiný, takový Tomášovec, Ten musel vidět, chtěl si i sáhnout. Nakonec taky uvěřil. Jenomže Kafarnaum byli ještě větší skeptici než Tomášovci. Mnozí viděli, šastli, Boha velebili, ale neuvěřili. Jak v písmu čteme, Ježíš na jiném místě pláče nad městem. Konkrétně jmenuje Kafarnaum. Běda ti, Kafarnaum. Kdyby se byli v jiných městech Týru a Sidonu udali takové mocné skutky jako u vás, dávno by byli seděli v žíněném rouchu, sypali si popel na hlavu a činili pokání. A proto i my, kdykoliv slyšíme a vidíme o mocných božích skutcích, není to jen tak říkat, tady má někdo svědectví, chtěl by někdo povědět něco a mnohdy docela často, na rozdíl od sporu, kde jsem byl předtím, se tady slyšíme svědectví a jsme rádi za to. Ale není to jenom tak slyšet o mocných božích skutcích. Není to jenom tak, protože slyšet a zapomenout, nejásat, nevelebit Boha, nepřiblížit se k Bohu víc, to nese určité riziko. Kafarnaum slyšeli, viděli, zažili, ale Ježíš nad městem pláče. Protože asi v jeho očích jich celkem málo uvěřilo. Celkem málo se přidalo, anebo i ti, co se třeba pohnuli ve svém srdci, tak jenom tak trošku, malinko, čekal mnohem víc. Čekal, že kdyby se takové mocné skutky, jako v Kafarnaum, dály v jiných městech Týru a Sidonu, už dávno by seděli v žíněném rouchu a sypali si popelem a činili pokání. Ježíš totiž před sebou nevidí jenom nehybné údy chromého, vidí také jeho nemocnou poškozenou duši, vidí vnitřním zrakem spasitele. Je to vnitřní zrak, který je vlastně jeho úkolem nebo posláním. Přišel kvůli našim vinám, aby hledal a spasil, co už zahynulo. Takže v Ježíšově chápání na prvním místě u nemocných, kteří byli fyzicky skutečně nemocní, nebyla především ochrnuté nohy nebo jiný neduch, ale ochrnutá duše. Je to podobné, jako když dneska záchranáři se vydají na ten rychlý zásah, přijedou k člověku třeba při autonehodě, nějaká pneumatika třeba vylítne nebo kolo se utrhne a způsobí dopravní nehodu a začnou řešit nejprve ty základní funkce. Nezačnou řešit nejprve zlomenou nohu, nezačnou řešit uraněné oko, ale vrhnou se na zástavy, zástava srdce, krvácení, zástava dechu, protišoková opatření. Zajistí nejprve funkce ze všeho nejdůležitější. Funkce, které vedou rychle ke smrti. Ježíš jedná stejně. A proto věnuje pozornost nejprve a před ostatním duši nemocného. Věnuje pozornost dřív než jeho ochrnutým nohou. Přestože mu přinesli ochrnutého kvůli nohám. Ale srdce má vždycky přednost před nohama. A tady zjišťujeme další důležitou skutečnost, že to, co se nám lidem zdá na první pohled přednější, že člověk potřebuje, že my nebo druzí potřebují, nemusí být doopravdy ze všeho nejdůležitější. Tělo má člověk na chvíli, dušina na díl. Tělo na pár desítek let, duše zůstává. Ježíš uzdravuje duši. A pak se teprve sklání k tělu. S velkou něžností se dotýká míst, kterých se druzí lidé dotknout štítili. Svatý Jeroným, kterého cituje mistr Jan Hus, to komentuje takhle. O veliká pokoro, bídného a mdlého, ve všech údech poraženého, nazývá synem. Toho jehož se kněží nechtěli ani dotknout. A jistě jest pravdivá řeč Ježíšova, že synem ho nazval, neboť chromý se v tom okamžení skutečně stal Božím synem. Neboť Ježíš mu v tu chvíli všechny hříchy ze své milosti odpustil. Takže stát se synem Božím, stát se spaseným, je něco nádherného a důležitého. Ježíš jej nazývá synem, protože mu hříchy odpustil. No a pak se řeší ty nohy. Farizeové a zákonníci to vše kontrolují s odstupem, s nadhledem, dospívají k verdiktu, ten člověk se rouhá. Přitom se rouhají oni. Vždycky se rouháme, když chceme Boha nebo Božího syna soudit. I farizeové měli možnost poznat, kým Ježíš je. Je to až s podivem, že vidí Boží moc a přesto se rouhají. Jeden z nich, Nikodém, nemluví jenom za sebe v 3. kapitole Janova evangelia. On mluví i za ostatní farizeje a zákonníky. To je zvláštní. Kdyby řekl, já jsem poznal, nebo já vím, že přicházíš od Boha, protože nikdo nemůže činit ty skutky, jako činíš ty, tak bychom řekli, i farizeus jeden, Nikodém, to poznal aspoň jeden. Jenomže Nikodém říká, mistře, my víme. A tam skutečně ten plurál víme, že jsi učitel, který přišel od Boha, neboť nikdo nemůže činit ta znamení, která činíš ty, není-li Bůh s ním. Je plurál, je množné číslo prostě nás, farizeů, nás, zákonníků. My to víme. A to, že to vlastně odmítáme, teď tam mluvím za ty farizeje, ne za nás, to, že to vlastně popíráme, tak to je vlastně to rouhání. Farizeové odmítli. Člověk vždycky se Bohu rouhá, když odnímá to, co Bohu patří, jako zde Boží moc, nebo když Bohu přidává to, co mu nesluší, nebo když si na Bohu přivlastňuje to, co Bohu patří, třeba Boží čest. Tak to jenom nechci víc rozvádět, jenom takové, že tam to není všechno krásné, všechno zalité sluncem a velký hepáč na konci. Jsou tam lidé, kteří vidí, slyší a hold, to přece nejde. Takhle se rouhá. Ne. Závěrem, Pán Ježíš neřekl od ochrnutého odpouštím ti hříchy, ale odpouštějí se ti hříchy. Odpouštějí. To mě vedlo k tomu, že vlastně i my můžeme svému kajícímu kamarádovi vyřídit to odpuštění jeho hříchu. On mu neřekl já, jenom já a nikdo jiný odpouštím ti hřích. On řekl odpouštějí. Odpouštějí synu. Odpouštějí se ti hříchy synu. Teď hříchy neodpustíme my sami, ale vyřizujeme Boží odpuštění, které se stane v Kristu Ježíši, který přišel, aby naše hříchy vzal na sebe, a když činíme pokání. Tak to je to vyřídit. Můžeme, ale i přijmout. V pokání přijmout znovu a vzít Pána Ježíše za slovo, když řekl, proste a bude vám dáno. Takže přijmout a vyřídit. Přijmout odpuštění a vyřídit odpuštění. Ježíš má moc uzdravit tělo i duši. Tak se k němu s novou vírou přibližme a přijměme jeho spásu. Mohli bychom se nyní modlit. Já bych přečetl před tím, než budeme tady jíst chléb a pít víno, abych přečetl to slovo, kdy Ježíš jako velikonoční beránek byl za nás obětován. noci, ve které byl vydán na smrt, vzal při večeři chléb, vzdal díky, lámal a dával svým učedníkům a řekl: vezměte a jeste, toto je mé tělo, které se za vás vydává. Vezměte a jeste z toho všichni. To konejte na mou památku. A po večeři vzal kalich, vzdal znovu díky, dal svým učedníkům a řekl: vezměte a pijte z něho. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Vezměte a pijte z něho všichni. To je smlouva nová a věčná. To konejte na mou památku. Můžeme se stišit k modlitbám a otevřít Pánu Bohu své srdce.